inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Ndakuramukije amahoro wewe nshuti nawe mugenzo twumviriza. Shalom. Assalamu alaikum. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushyikiriza iki kiganiro inzira y'ugutungana.
Muri kumwe na Pastori Jean-Baptiste Nzeyimana.
Mu kiganiro giheruka twararangije inyigisho zijyanye n'uwavugishwa n'Imana Noa. Uyu munsi turabandanya kwiga ku gitabo cy'itanguriro turabe ibyabaye inyuma y'igihe cya Noa. Warumvise yuko Noa yari afise abahungu batatu, Shemu, Hamu na Yafeti. Ibyanditswe bivuga yuko ari abo batatu bavyaye abari mu isi. Shemu niwe Abayuda n'Abarabu bamutseko. Abenshi mu Banyafrika n'Abashinwa boba bamutse kuri Hamu. Abanyaburaya nabo bavuye kuri Yafeti. Ugomba kumenya byinshi ku vyamamuko y'amahanga wo kwiga neza ibigabane vya 10 na 11 byo mu gitabo cy'itanguriro. Ariko mu kigwa cyacu cy'uyu munsi turaganira ku kintu kimwe kijyanye n'inkuru z'abahungu batatu ba Noa, Shemu, Hamu na Yafeti. Icyo kintu ni iki? Shemu niwe Imana yatoye ngo mu rubyaro rwiwe abariho hazova umukiza azoza gukiza abo mu isi. Nicyo gituma ibyanditswe vyera bikurikirana cyane inkuru z'abakomotse kuri Shemu. Mu rubyaro rwiwe niho havuye abahanuzi b'Imana n'umukiza w'isi yose. Imana yahezagiye Noa n'abahungu biwe ibabwira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi. Tubibona mu gitabo cy'itanguriro igice cy'9 ku murongo wa mbere. Twarumvise ukuntu Noa n'abahungu biwe bavukiye mu cyaha kuko n'abari bene Adamu. Igihe binjira mu bwato akameremere kabo k'ivyaha bakuye kuri Adamu kinjiranye nabo, kandi igihe basohoka bava mu bwato basohotse hakiriho umuzi w'icyaha mu mitima yabo. Umwuzure ntiwahinduye akameremere k'abantu k'icyaha. Abantu bakomeje kuvuka mu isi bafise akameremere k'ivyaha kuko bose bamuka kuri Noa nawe akaba yavuye kuri Adamu. Birababaje ukuntu inyuma y'imyaka amajana n'amajana abuzukuru n'abuzukuruza ba Noa bashishikaye kubaho uko bigombeye batitaho iby'Imana. Babayeho batizera ijambo ry'Imana nk'uko basekuruza ari bo Seti, Enoki na Noa bari bizeye. Baribagiye Imana banka kuyishimira ko yabahaye ubuzima ikabaha impwemu, akazuba n'imvura n'ibyo kurya. Umviriza iki ijambo ry'Imana ribavuga ko kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana ntibayishime, ariko bacitse abiyumvira iby'ubusa imitima yabo y'imbura bwenge icura umwiza biyise abanyabwenge bacika ibipfu. Kuko ukuri kw'Imana bagukavye ibinyoma bagasenga bagakora icyaremwe bakakirutisha iyakiremye niyo ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Amen. Ibyo tubibona mu cyete Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa 21 n'uwa 22 hanyuma ugaca usoma n'uwa 25. Nk'uko byabaye kuri Kayini n'abiwe, abenshi mu bo mu rubyaro rwa Noa bahisemo guhamba ukuri bakurikira ubugarariji. Bari bafise idini mugabo yari dini itari yo kuko yari inyuranye n'inzira yo gutungana yashyizweho n'Imana. Hari umuntu umwe yitwa Nimurodi wo mu rubyaro rwa Hamu, umuhungu wa kabiri wa Noa. Nimurodi yari umuhigi akomeye yabayeho inyuma y'imyaka 500 inyuma y'umwuzure. Izina ryiwe ryasobanura ngo umugarariji. Nimurodi yari afise ubwenge bwinshi cyane ariko ntiyari azi Imana. Yakengereye ijambo ry'Imana akurikira inzira ya Satani. Nimurodi yubatse ibisagara byinshi binini binini kandi yari afise umugambi wo kubaka igisagara kinini cyane aho abantu abantu bose bo mwisi boshobora kuba hamwe bakumva ko bari umwe. Dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo abo mwisi yose bari bafise ururimi rumwe no kuvuga kumwe. Nuko bariko baragenda berekeye iburasirazuba babona ikiyaya mu gihugu cy'Ishinari bagereraho baravugana bati ngo tubumbe amatafari tuyaturire neza. Nuko bakoresha amatafari mu gishingo cy'amabuye na kaburimbi mu gishingo cy'ubudongo. Baravuga bati ngo twiyubakire igisagara n'umunara uzushye ku ijuru kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa koye gusabagira mu isi yose. Aha rero turabona ukuntu bene Adamu bagize umugambi wo kubaka umunara muremure woshyika ku ijuru. Kubera iki bagomba kubaka uwo munara muremure? Nimurodi n'abo bari bafatanije bagomba kuba rurangiranwa mu isi. Bari bafise umugambi wo kwegeraniriza abantu hamwe ababa mu isi bose kugira ngo bagire ububasha bwinshi kandi ngo ntibasanzare mu isi. Ariko icyo bagomba gukora nticyahimbaye Imana. Imana yari yarabwiye abana ba Noa ko basanzara bakajya ku isi yose. Imana yo yaremye abantu yari izi icyo babera cyiza kurusha. Ariko abenshi muri bene Noa ntibagomba gushyira hamwe n'ibyiyumviro by'Imana. Biyumviriye ko boba barusha ubwenge Imana. Kujya nyene byabaye kuri Satani, imitima yabo yari yuzuye ubwishime n'ubugarariji kwa kugwanya Imana. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo uzokwishyira hejuru azocishwa bugufi kandi uzokwicisha bugufi azoshyirwa hejuru. Ibyo tubibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 23 umurongo wa 12. Kandi ngo kuko igishyizwe hejuru mu bantu ari gisesema mu nyonga z'Imana. Ibyo turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 16 umurongo wa 15. Gushyira hejuru umuntu cyanye gushyira imbere kuba rurangiranwa n'icyaha mu nyonga z'Imana. Kuko hari izina rimwe gusa rikwiye guhimbazwa, n'izina ry'Uhoraho Imana yacu yaremye ijuru n'isi. Bibiliya iravuga ngo ariko uwirata yirata Uhoraho, kuko uwishimagiza atari we yemerwa ariko hemerwa uw'umwami wacu ashimagiza. Ibyo turabibona mu cyete cya 2 Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 10 umurongo wa 17 n'uwa 18. Ariko mu gihe cya Nimurodi abenshi mu bana b'abantu ntibubaha Imana, biyumvira yuko badakeneye Imana n'ijambo ryayo. Ntibagomba umuntu n'umwe yobabwira ikintu na kimwe. Barangwa n'impwemu y'ubugarariji n'ukwishyira n'ukwizana. Uyu munsi iyo mpwemu iri mu mitima y'abana b'abantu benshi. Turabona ko n'abana bafise uwo mutima iyo tubonye ukuntu bata amaboko bariko baranka ibyo bategetswe bati eka ntabyo nkora. Iyo nyifato y'ubugarariji hageze mu bantu bakuze hoho irarushirije. Niki gituma intambara mu miryango no mu bihu byinshi mu isi y'uyu munsi? N'iyi mpwemu y'ubugarariji n'ukwishyira n'ukwizana kw'abantu bagira bati jyewe ndikwije, imigenzo y'iwacu niyo myiza, idini yanjye niyo nziza kuri jyewe, ibyo nizera naho harimo ibitari byo nibyo byiza, abantu b'iwacu nibo baruta abandi, ubwoko bwacu nibwo bwiza, izina ryanjye niryo rihambaye, ibintu byinshi, ibyo ngomba, ibyo nkora, amahera yanjye, ibyanjye, ibyanjye, ibyanjye. Ukwikunda kurarenza urugero mu bana b'abantu b'uyu munsi. Umuntu wese ashyira imbere inyungu ziwe. Impwemu yo kwikunda no kwigungira ko nibyo biriko biratera induru n'intambara nyinshi uyu munsi. Mugabo Imana irasesemwa n'iyo mpwemu kuko izina ryayo ryonyene ariryo rikwiye guhimbazwa. Nicyo gituma ivuga iti ni jyewe Uhoraho, Uhoraho niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzogiha uwundi. Ayo majambo turayasanga mu gitabo cy'Uwavugishwa n'Imana Yesaya igice cya 42 umurongo w'8. Ariko bajya bobo batanguje umugambi wo kubaka umunara ntibari banezwe icyubahiro cy'Imana. Barondera icyubahiro cyabo bonyine. Ntibagomba kumva ko hovugwa izina ry'umuremyi wa byose. Nanyeka yuko mu bantu b'icyo gihe benshi barabanyedini ariko barasuzugura ijambo ry'Imana. None Imana yacyikoriki yoba yarirengagije yuko abana b'abantu bamaramaje kubaho bidegembya babanje gushibura umuremyi wabo, yoba yaremeye abayigararije? Oya namba, umviriza icyo ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 11 uhereye ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'9, haravuga ngo: maze Uhoraho amanukanwa no kuraba icyo gisagara n'uwo munara abana b'abantu bubatse. Uhoraho aravuga ati: raba, nihanga rimwe kandi bose basangiye ururimi rumwe, none iki nicyo batanguye gukora? Erega nta kizobananira noneho kucyo bazogabira gukora cyose. Nuko ngo tumanuke tuyoberanye ururimi rwabo, boye kumvikana mu kuvuga kwabo. Nuko Uhoraho abasabagiriza mu isi yose, baca baheba kubaka cya gisagara. Nicyo cyatumye izina ryaho ryitwa Babeli, kuko ariho Uhoraho yayoberanirije ururimi rwabo mu isi yose, kandi ariho Uhoraho yabasabagirije mu isi yose. Kugeza icyo gihe abantu bose bo mu isi bavuga ururimi rumwe, ariko icyo gihe ni Imana yatanguye guhindura ururimi rwabo kugira ngo ntibasubire kumvikana. Wibuke ko Imana yari yabwiye abo mu rubyaro rwa Noa iti: mugwire mwuzure isi. Kwari kugira ngo bagende mu isi yose bayibemo. Ariko Nimurodi n'abamukurikiye baciye bagomba kwikorera ibintu baciye mu nzira yabo ubwabo, batangura kwegeraniriza abantu bose ahantu hamwe. Imana mu gusambura imigambi yabo yabahaye izindi ndimi nshyashya. Uko niko Imana yabasanzaje mu bice bitandukanye by'isi. Nicyo gituma uyu munsi dufise ibihugu amajana n'indimi ibihumbi n'ibihumbi. Imana yakoze igikorwa kinini cyo gwiza indimi mu isi. Iyumvire nk'indimi zivugwa muri Kongo cyanye no mu kindi gihugu icyaricyo cyose uko zingana. Ese ukuntu Imana yacu ihambaye! Nta n'umwe yonyuranya n'Imana ishobora byose hanyuma ngo aheze atunganigwe agire umugisha. Woba uzi igisagara abana b'abantu bagerageje kubaka bagararije Imana? Ego, icyo gisagara cyitwa Babeli, no kuvuga ngo ukuzazanigwa. Ubuzima butarimo Imana n'ijambo ryayo n'ubuzima bwo kuzazanigwa gusa. Iyo ni inkuru y'igisagara cya Babeli n'abantu bagerageje gushyira hejuru izina ryabo. Mbega natwe twoba tumeze nk'abantu b'i Babeli? Twoba tugerageza gushyira hejuru izina ryacu? Imana itubwira yuko gukora ibyo ari icyaha. Mugenzi twumviriza, mbega izina ushyira hejuru nirihe? Ryoba ari izina ryawe ubwawe? Ryoba ari izina ry'umuntu kanaka? Kumbure umuntu yoba ari kamenyi cyanye urondera gushyira hejuru izina ry'Uhoraho wenyine? Ishimwe urondera ni ryande? Ryoba ari ry'umuntu cyangwa urondera ishimwe ry'Imana? Icyo tuzi neza nuko ishimwe riva ku muntu rirahera, ariko ishimwe riva ku Mana rizokwamaho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo: kuko bafise umubiri bose basa n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashugwe, ariko ijambo ry'Uhoraho ryamaho ibihe bidashira. Ayo majambo tuyasanga mu cyete cya mbere cyanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 24. Umviza aya majambo ava ku Mana yonyine. Umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe, cyanye umunyenkomezi ngo yirate inkomezi ziwe, cyangwa umutunzi ngo yirate ubutunzi bwiwe. Ariko uwirata niyirate ibi ko yamenye akantahura yuko nduhoraho nkunda kugira imbabazi no guca iziroranye n'izigororotse mu isi, kuko ibyo ari byo bimpimbara, ni je Uhoraho mbivuze. Aya majambo tuyasanga mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yeremiya igice cy'9 umurongo wa 23 n'uwa 24. Imana niyabishaka mu kiganiro gikurikira tuzosubiramo ibyo tumaze kwiga kuva mu ntango kugeza ubu. Imana iguhezagire, ushishikare kwibuka aya majambo dusanga mu cyete cya 2 Pawulo yandikiye ab'i Korinto igice cya 10 umurongo wa 18. Haravuga ngo: kuko uwishimagiza atari we yemerwa, ariko hemerwa uw'umwami wacu ashimagiza.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202 244 6657. Iyo woyitelefona ko mu manya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 409 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.